βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Καθίστε. Αρχίσαμε την προηγούμενη φορά, παιδιά, να λέμε για το νόημα των εντολών του Θεού. Και ένα σημείο το οποίο χρειάζεται να το ξεκαθαρίσουμε λίγο περισσότερο είναι το εξής. Είπαμε ότι είναι σημαντικό για τον άνθρωπο η τήρηση των εντολών, διότι η τήρηση των εντολών σημαίνει για τον άνθρωπο επιστροφή στην κατάσταση στην οποία τον έπλασε ο Θεός. Όπως τον έπλασε ο Θεός, όπως βγήκε από τα χέρια του Θεού ο άνθρωπος, έτσι ξανά με την τήρηση των εντολών επανέρχεται σε αυτήν την κατάσταση και ξαναβρίσκει την κατοικώνα Θεού, ωραιότητα και δημιουργία Του. Είπαμε ακόμα ότι οι εντολές του Θεού, οι τηρήσεις των εντολών του Θεού δεν έχουν νομικό χαρακτήρα, δηλαδή είναι ένας κατάλογος με εντολές που πρέπει να τον τηρούμε και άμα δεν τον τηρούμε θα έχουμε συνέπειες, αλλά είναι μια θεραπευτική αγωγή. Είναι η θεραπευτική αγωγή που μας δίνει ο Θεός προκειμένου να βρούμε την υγεία μας. Όπως ένας γιατρός μας δίνει τη θεραπευτική αγωγή, τα φάρμακα, τα ανάλογα, τα οποία αναιρούν την αμαρτία, αναιρούν την αρρώστια, έτσι και ο καλός Θεός μέσα από τις εντολές Του μας βοηθά να βρούμε τον τρόπο με τον οποίο θα αναιρεθεί μέσα μας η αρρώστια της φύσεώς μας, που αρρώστια είναι η αμαρτία, τα πάθη μας, η αιχμαλωσία μέσα σε αυτά. Ακόμα είπαμε ότι αυτή όλη η πορεία της τηρήσεως των εντολών του Θεού έχει ένα μεγάλο μυστήριο, ότι δεν υποδουλώνει τον άνθρωπο. Ένα παράξενο πράγμα. Ενώ φαίνεται ότι είναι μια υποταγή του ανθρώπου σε κάποιους νόμους, εν τούτης έχει την ιδιότητα αυτή η κατάσταση, όσο πιο πολύ τηρείται, τόσο πιο πολύ να ελευθερώνει τον άνθρωπο. Γιατί τελικά ο άνθρωπος είναι δούλος στην αμαρτία. Δεν είναι όντως ελεύθερος. Μπορεί να νομίζουμε ότι είμαστε ελεύθεροι. Έτσι, νομίζουμε ότι είμαστε ελεύθεροι και νομίζουμε ότι κάνουμε ό,τι θέλουμε. Τελικά όμως αυτή η ελευθερία μας δεν έγκυται στο ότι κάνουμε ό,τι θέλουμε και ούτε κάνουμε ό,τι θέλουμε, γιατί κάνουμε ό,τι θέλουν τα πάθη μας και ό,τι εντολές δώσει η αμαρτία μέσα μας. Η αμαρτία είναι αυτή η οποία μας υποδουλώνει και μας αφαιρεί την ελευθερία μας. Γι' αυτό πολλές φορές το βλέπουμε ότι άλλα πράγματα αποφασίζουμε, άλλα κάνουμε, άλλα θέλουμε και άλλα ενεργούμε. Άλλα σκεφτόμαστε τη μια στιγμή, άλλα σκεφτόμαστε την άλλη στιγμή. Η αμαρτία είναι αυτή η οποία δουλώνει τον άνθρωπο. Και όχι μόνο μας υποδουλώνει η αμαρτία, αλλά μας σκοτώνει κιόλας. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι τα οψώνια της αμαρτίας είναι θάνατος. Αυτό είναι και το κύριο στοιχείο του γεγονότος της αμαρτίας, ότι η αμαρτία ουσιαστικά καταφέρνει να νεκρώσει την ψυχή μας, να πεθάνει την ψυχή μας. Είναι θάνατος της ψυχής μας. Είναι όπως μια ένεση η οποία μπορεί να φαίνεται ένα πολύ μικρό τσίμπημα, ας πούμε, ένα ελάχιστο πράγμα, αλλά μας διοχετεύει μέσα μας ένα φοβερό δηλητήριο, το οποίο σιγά σιγά ή και καριέρα νεκρώνει την ψυχή μας. Και η ψυχή μας ύστερα δεν θέλει πλέον να στραφεί στον Θεό, δεν θέλει το αγαθό, της είναι δύσκολο, της είναι κοπιαστικό, της είναι, ξέρω εγώ, απεχθές, δεν το θέλει. Αλλά και όταν πράττει την αμαρτία δεν αισθάνεται ανάπαυση, γιατί δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος να αναπαυθεί μέσα στην αμαρτία. Τουλάχιστον, εγώ λέω καμιά φορά ότι τουλάχιστον ας είχαν οι άνθρωποι πράττοντας την αμαρτία μια ευχαρίστηση, κάποια χαρά. Θα έλεγε κανείς ότι εντάξει, άστο να μας φτάνει τον άλλον άνθρωπο να ζήσει χαρούμενος και ευτυχισμένος σε αυτήν τη ζωή. Αφού αμαρτάνει, τουλάχιστον ας έχει χαρά σε αυτήν τη ζωή. Αλλά δυστυχώς η αμαρτία είναι στιγνός δικτάτορας και δεν χαροποιεί τον άνθρωπο. Καθόλου δεν το χαροποιεί. Ούτε ακόμα και την ώρα που την επιτελεί την αμαρτία δεν το χαροποιεί. Και όλοι μας έχουμε πείραν, παιδιά, όλοι έχουμε πείραν από αμαρτία. Και δεν εννοώ μόνο σαρκικές αμαρτίες, εννοώ κάθε είδους αμαρτία. Κατά έναν παράδοξο τρόπο και πολύ φυσικό βέβαια τρόπο, η ψυχή μας, η ύπαρξή μας, η βαθυτέρα ύπαρξή μας, δεν αναπαύεται στην αμαρτία. Δηλαδή, δεν είναι αυτό που θέλει. Αισθάνεται ότι δεν είναι αυτό το οποίο θέλει. Και αυτό το ακούμε καθημερινά και το ξέρουμε όλοι μας, όσοι υπήρξαμε και είμαστε δούλοι της αμαρτίας, ότι η ψυχή μας δεν αναπαύεται στην αμαρτία, δεν ξεκουραζόμαστε στην αμαρτία, δεν έχουμε ανάπαυση μέσα στην αμαρτία. Και όσοι γνωρίσαμε τον Θεό, ανάλογα καθένας κατά τα μέτρα του βέβαια, τότε καταλάβαμε τι σημαίνει αυτό που λέει ο Χριστός: «Ελάτε κοντά μου όλοι οι κοπιώντες και υπεφορτισμένοι, και εγώ αναπαύσω εμάς και εγώ θα σας αναπαύσω». Αυτή την ανάπαυση του Θεού, αυτή την ανάπαυση που δίδει ο Θεός στην καρδιά του ανθρώπου, κανένας και τίποτα δεν μπορεί να την δώσει. Και γιατί είναι πολύ απλό. Υπάρχει κάτι που μπορεί να παραβληθεί και να συγκριθεί, ας πούμε, με την αγκαλιά της μάνας μας? Όχι. Και δεν λέω βέβαια όταν μεγαλώσουμε, αλλά λέω αυτά τα βιώματα που ζήσαμε όλοι μας όταν μεγαλώναμε από μικρά παιδάκια και είχαμε την μητέρα μας και μας περιέθαλψε, μας μεγάλωσε σιγά σιγά. Και όλοι αισθανόμαστε εκείνη τη μητρική στοργή και αγάπη και την ασφάλεια και όλα εκείνα τα απέραντα συναισθήματα. Ποιος μπορεί να τα ανταλλάξει με οτιδήποτε? Πιάσε τον καλύτερο ψυχολόγο, πιάσε μια νοσοκόμα, ξέρω εγώ, εκπαιδευμένη κατά τον καλύτερο τρόπο, που να ξέρει την ψυχολογία του ανθρώπου μέχρι το έσχατον όριον του. Ό,τι και να γίνει, τίποτα και κανένας ποτέ δεν μπορεί να ανταλλάξει και να πει ότι αυτό είναι το ίδιο, για να μην πω μεγαλύτερο, το ίδιο τουλάχιστον με τη μητέρα μου. Μπορεί να βρούμε ανθρώπους που να μας αγαπούν ή να μας περιθάλπουν ή να μας κάνουν να αισθανόμαστε περίπου σαν τη μάνα μας, σαν τον πατέρα μας. Αλλά το ίδιο δεν μπορεί να γίνει. Δεν ανταλλάσσεται, δεν υπάρχει. Διότι έτσι είναι η φύση μας. Είναι η φύση μας. Όπως και για μια μάνα, που είναι πιο έντονο. Μια μάνα, ας πούμε, ό,τι και να της κάνεις, το παιδί της είναι παιδί της. Δεν το αλλάσσει με τίποτα. Πέτεις να πιάω το παιδί σου, ας σου δώσω ένα πιο έξυπνο, πιο καλό, πιο όμορφο, πιο πετυχημένο. Δώσ' μου το γιο σου, ας πούμε, ή την κόρη σου, και μάλιστα και κανένας άταχτος, ξέρω εγώ, φέρ' τον και πιάει κανέναν καλύτερο, άλλαξε τον. Έχει κανένα που θα αλλάξει το παιδί του? Δεν το αλλάξει κανένα το παιδί του. Δεν το αλλάξει. Διότι θεωρεί αυτή τη σχέση κάτι το οποίο δεν αλλάζει με τίποτα. Είναι αναντικατάστατος ο άνθρωπος, έτσι, το παιδί. Και ακόμα όταν κανείς μη γέννητο γευθεί αυτή την πικρία της απώλειας, ας πούμε, ενός παιδιού. Εγώ γνώρισα μια γυναίκα, μια οικογένεια που είχε, ξέρετε, 14 παιδιά. 14 παιδιά. Κάποτε έχασε ένα γιο αυτή η γυναίκα. Είπαμε όλοι, έχει 14, δεν πειράζει, έχασε ένα, μια 13. Αλλά ήταν ένα αντικατάστατος. Έτσι. Δεν είπε ότι έχω πολλά μωρά, δεν πειράζει, εντάξει, έφυγε να απαρηγορηθώ, ας πούμε. Έμεινα μου άλλα 13. Κάθε έναν ήταν μοναδικό και αντικατάστατο. Έτσι είναι και η ψυχή μας. Η ψυχή μας, επειδή είναι πλασμένη από τον Θεό, επειδή ο Θεός είναι πατέρας μας, ο Θεός είναι ο δημιουργός μας, ο Θεός είναι αυτός που μας δημιούργησε εκ του μειόντος εις το είναι, είναι αδύνατον εκ των πραγμάτων η ψυχή μας να αναπαυθεί σε οτιδήποτε εκτός από τον Θεό. Δώστε της ό,τι θέλετε. δώστε τι ό,τι θέλετε. Πες, ας πούμε, στον εαυτό σου, τι θα ήθελες, ξέρω εγώ, για να είσαι ευτυχισμένος. Λεφτά, φανταστείτε τον εαυτό σας, γιατί πιστεύω να μπορούμε να τα έχουμε, ότι έχετε τα πολυεκατομμύρια του κόσμου όλου. Ότι έχετε όλες τις ειδονές και τις απολαύσεις του κόσμου τούτου. Ότι έχετε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Σπίτι σε κάθε χώρα. Ξέρω εγώ, πλοία, αεροπλάνα, ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας, ό,τι θέλει. Θα δείτε ότι θα μείνει κάτι μέσα στη ψυχή μας που δεν μπορεί να κολλήσει. Μένει ένα κενό, μένει ένα κενό. Μεταξύ των πραγμάτων και της ψυχής υπάρχει ένα κενό, το οποίο είναι αδυσόπιτο, είναι υπαρξιακό. Δεν κολλά το ένα με το άλλο, δεν κολλά, δεν γίνεται. Ενώ αντιθέτως, όταν ο άνθρωπος βρει τον Θεό στη ζωή του, τότε κατά έναν πάλι παράδοξον τρόπο, όλα εκμηδενίζονται τα υπόλοιπα. Αν υπάρχουν καλός, αν υπάρχουν, λες, δόξα σε ο Θεός, έχω χρήματα να φάω, να πιω, να πάω, να έρθω, ξέρω, κάνω δουλειές μου, έχω το σπίτι μου, έχω την άνεση μου, δόξα το Θεό. Πάλι αν δεν υπάρχουν, πάλι δόξα σε ο Θεός που δεν υπάρχουν και είμαστε ήσυχοι. Έχεις μια ανάπαυση, τεράστια ανάπαυση, απέραντη, απερίγραπτη, ανέκφραστη. Τόση ανάπαυση όπου πραγματικά καμιά φορά εύχεται ο άνθρωπος και λέει, Θεέ μου, μακάρι να είχαν αυτήν την ευτυχία αυτοί οι άνθρωποι που στον κόσμο αισθάνονται, ας πούμε, τόση δυσκολία, τόση δυστυχία. Σας πω, όταν ήμασταν στη Νέα Σκήτη, είμαστε πάμφτωχοι και άγνωστοι και πεταμένοι, ας πούμε, έτσι, κανένας δεν μας ήξερε. Και όχι μόνο πεταμένοι, αλλά και πεταμένοι μέσα στα στοιχεία της φύσεως. Άμα νεφίσαν ο αέρας, ας πούμε, και γίνεται τα χιόνια και οι καταιγίδες του Αγίου Όρους, μας έπιανε μας ένας αέρας εκεί φοβερός. Εμπαίνουν από παντού οι άνεμοι. Μια φορά πήρε μας στέγη μας εκεί που μείναμε. Πήρε όλη τη στέγη ο αέρας και έφυγαν τη. Και εμείς νομίσαμε γίνει σεισμός, βέβαια, αλλά το πρωί λέμε, με κάτι λείπει, να που λείπει, να που λείπει. Έφυγε στέγη. Το ωραίο είναι ότι η μισή που μέναμε εκεί που έφυγε η στέγη, νιώσαμε σεισμό. Το πρωί σηκωστήκαμε η ώρα 3 να πάμε στην εκκλησία, λέμε σεισμό στη νύχτα. Η άλλη μισή που ήταν στην άλλη πτέρυγα, δεν καταλάβαμε τίποτε. Δεν ήταν ο σεισμό, ήταν μόνο σε εμά, το μπήκαν τρώτα ποδά, που είμαστε εμεί και εσεί, τίποτε. Καταλάβαμε τίποτε. Εντάξει. Τελειώνει η λειτουργία, ήταν και χειμώνα, είχε χιόνια, χιονοθύελε ήταν. Βγαίνω έξω εγώ, λέω, μα κάτι άλλαξε. Κάτι άλλαξε. Εκεί δεν μπορούσα να καταλάβω τι ήταν. Δεν μπορούσα με το μυαλό μου ότι δεν είδα στη ζωή μου τέτοιο πράγμα. Σκεφτήκατε να δείτε ένα σπίτι που να έχει φύγει στη Ασιαούλη και να έχει χαθεί. Αμέν υπάρχει. Στα καλά καθούμενα, σε μια νύχτα. Λοιπόν, βγαίνει έξω γέροντας, βρέλε, μα φεύγει η στέγη. Πού πήγαινε η στέγη. Πήρε την ο αέρας και έφυγε. Πήρε την ούλη. Δεν έμεινε τίποτε. Μείναμε έθριοι. Είχε ένα. Ευτυχώς είχε ένα ταβάνι, ας πούμε, το οποίο προφύλαξε μας. Ναι. Έμεινα μια στέγη. Εντάξει, κάναμε ένα άλλη, μόνοι μας. Βάλαμε κάτι σαν ίδια από πάνω, όσο περάσαμε. Αλλά πραγματικά εκεί αισθανόσου και όλοι εκείνοι οι άνθρωποι που δεν είχαν τίποτα το ανθρώπινο, το τίποτα, μια απέραντη ευτυχία. Απέραντη ευτυχία. Χωρίς να υπάρχει κανένας ανθρώπινος λόγος. Πολλές φορές έλεγα κι εγώ, μακάρι οι άνθρωποι να αισθάνονταν την ευτυχία αυτή που αισθανόμαστε εμείς που είμαστε τόσο μακριά από όλες τις αιτίες της κοσμικής ευτυχίας. Αλλά δεν λέω εγώ, βέβαια, να πάει κανείς να ζήσει, να γίνει ασκητής και ερημίτης. Αλλά λέω το εξής πράγμα. Δεν είναι ούτε η έρημος. Μπορεί να πει κανείς ότι μπορεί να ζει κανείς μόνος του και να μην αισθάνεται αυτά τα πράγματα. Εάν είναι κατά Θεόν η ζωή μας, αυτό είναι που θέλει την ευτυχία. Όχι εξωτερικές συνθήκες. Μπορείς να ζεις μέσα σε παλάτια και να είσαι τέλειος και να είσαι απόλυτα ευτυχισμένος γιατί είναι ο Θεός μαζί σου και μπορείς να είσαι μέσα σε σπήλαια και να είσαι δυστυχισμένος διότι ο Θεός δεν είναι μαζί σου. Διότι εσύ μάλλον δεν είσαι μαζί με τον Θεό. Ο Θεός λοιπόν είναι που αναπαύει τον άνθρωπο. Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό της ανάπαυσης, της χαράς και της ξεκούρασης του ανθρώπου. Οι εντολές λοιπόν έχουν αυτό το μυστήριο, ότι ενώ φαίνονται ότι μας υποδουλώνουν και έρχεται και σου λέει μη λες ψέματα, μη κλέφτεις, μη μοιχεύσεις, μη πορνεύσεις, μη φωνεύσεις, μην κάνεις εκείνο, μην κάνεις το άλλο. Και λέει κανείς, μα πόσα πράγματα δεν πρέπει να κάνω. Εγώ όταν αποφάσισα να πω μες στην εκκλησία, γιατί δεν μεγάλωσα μες στην εκκλησία, έκατσα και έγραψα σε ένα τετράδιο, το οποίο δυστυχώς το έχασα, το έχω, αλλά έκατσα και έγραψα σε ένα τετράδιο, ήμουν μικρός τότε, ήμουν Δευτέρα Γυμνασίου νομίζω, τι έπρεπε να κάνω για να είμαι καλός χριστιανός. Και γέμωσα ένα τετράδιο ολόκληρο. Να ξέρω εγώ διάφορα πράγματα. Εντωμεταξύ, επειδή καμίζω τον Ιερό Απόστολο, βλέπετε είχα από τότε αυτήν τη λόξα και έπιασε τα παιδιά όλη τη γειτονιά και έκανα του εκείνου πλήση είναι κεφάλου. Λοιπόν, και είπα, λάτε να σα σκευάσω το βιβλίο να ξέρετε από πού πρέπει να κάνουμε. Και σκευάζοντα το βιβλίο, είπα ότι δεν πρέπει να πίνω στον καφενέ, δεν πρέπει να πέσουμε τάβλη, δεν πρέπει να πίνουμε τσία. Έφυγα κάμποσε συντολέ που μόνο μου δηλαδή. Πιο πολλέ ήταν του νου μου. Έτσι νόμιζα. Δεν πρέπει να ακούμε ράδι, δεν πρέπει να τραγουδούμε, δεν πρέπει. Τίποτα. Σκευάζοντα το όμω, μου είχαμε εντύπωση που κατάλαβα ότι μα αν έχει πολλά μη, δεν είσαι κανένα θετικό. Ήταν όλα α πούμε ένα σωρό μη. Αλλά έτσι ήταν, έτσι το καταλάβαινε. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα, τα μη, τα οποία υπάρχουν και τα οποία μπορεί να φανούν σε έναν άνθρωπο, έναν νέο άνθρωπο, ότι μα δύσκολο να πούμε να κάνουμε τα πράγματα. Πώς μη το ένα, μη το άλλο, δεν μπορούμε να κάνουμε. Είναι δουλεία του το πράγμα, είναι η αφαίρεση της ελευθερίας μου, η υποδούλωση της προσωπικότητάς μου, ας πούμε, δεν είναι κάτι το οποίο είναι να με κάνει να αρρωστήσω στο τέλος. Κατά έναν παράδοξο τρόπο όμως ότι αυτά όλα λειτουργούν με έναν απόλυτα μαθηματικό τρόπο που επιφέρει τελεία ελευθερία. Όσο τηρείς τις εντολές του Θεού, εισέρχεσαι σε έναν χώρο ελευθερίας. Τελείας ελευθερίας. Τέτοιας ελευθερίας που πλέον ακόμα και οι εντολές του Θεού δεν σου χρειάζονται. Γι' αυτό λέγει και ο Απόστολος Παύλος ότι δικαίω νόμος ουκ είτε λέει. Στο δίκαιο άνθρωπο του Θεού, τον άνθρωπο του Θεού, δεν κείται νόμος, δεν υπάρχει νόμος. Γιατί, διότι η ζωή του πλέον είναι κατά Θεόν και έτσι δεν έχει αυτός ο άνθρωπος ανάγκη να είναι κάτω από κάποιον νόμο. Γιατί η ζωή του έχει πλέον τόσο πολύ μπει μέσα στην ελευθερία του Θεού που δεν έχει κανένα νόμο αυτός ο άνθρωπος. Και κινείται, καταργούνται όλα. Λέει ο Απόστολος, καταργείται ακόμα και η πίστη. Και η πίστη στον Θεό καταργείται, λέει, καταργείται και η ελπίδα στον Θεό και μένει μόνο η αγάπη. Αγαπάς τον Θεό. Από τη στιγμή που αγαπάς τον Θεό, δεν πιστεύεις σε αυτόν. Όχι γιατί είσαι άπιστος, αλλά γιατί ο Θεός για σένα δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το πιστεύσεις με την έννοια της πίστης όπως την νόμενε εμείς. Αλλά είναι κάτι το οποίο το ζεις. Είναι εμπειρία πλέον για σένα αυτό το πράγμα. Δεν είναι κάτι που είναι εξωτερικό και πρέπει να πιστείς ή να πείσεις τη λογική σου ότι ξέρεις πρέπει να πιστέψω για αυτούς τους 15, 20, 30, 50 λόγους. Δεν γίνεται έτσι. Είναι ένα βίωμα, είναι όλο σου το είναι. Όλο σου το είναι πλέον είναι έτσι. Σε τέτοιο σημείο όπου και ο Θεός ο ίδιος να εμφανιστεί και να σου πει ξέρεις δεν υπάρχω. Συγγνώμη. Δεν υπάρχουν. Μπορείτε να σας φανταστείτε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, να μας φανεί ο Θεός και να μας πει «Εν υπάρχω, εν είμαι έτσι όπως το νομίζετε ας πούμε». Δεν θα πείσει τον άνθρωπο. Είναι τόσο δυνατή η εμπειρία του Θεού, είναι τόσο ισχυρή που τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει αυτά τα δεδομένα που έχει μέσα του άνθρωπος. Και κινείται μέσα σε αυτήν την απόλυτη ελευθερία. Και φτάνοντας σε αυτήν τη λειτουργία της αγάπης μέσα του, τότε ολοκληρώνεται ως προσωπικότητα. Τότε ο άνθρωπος αισθάνεται απόλυτη πληρότητα. Τότε πράγματι καταλαβαίνει πόσο σπουδαίο πράγμα είναι το ότι είσαι άνθρωπος. Πόσο σπουδαίο πράγμα είναι ότι είσαι εικόνα του Θεού. ότι ο Θεός έγινε για σέναν άνθρωπος, ότι ο Θεός έκαμε τα πάντα για σένα, ότι όλα όσα έκαμε ο Θεός έγιναν για σένα. Ας την αναξιότητα σου και την ελεηνότητα σου και όλα αυτά τα πράγματα. Δες αυτό το μεγαλείο της υπάρξεώς σου. Και πρέπει να κινηθείς με έναν τρόπο δοξολογητικό, έναν τρόπο ευγνώμονα προς τον Θεό για αυτόν τον τεράστιο πλούτο, τη μεγάλη χάρη που σου έκαμε, να είσαι άνθρωπος, να είσαι δική του εικόνα, να είσαι δικό του παιδί. Φτάνοντας ο άνθρωπος στην αγάπη, τότε τέλειωσε, είναι τελειωμένος, τότε κινείται μέσα σε αυτή την τελειότητα, είναι και χαριτωμένος άνθρωπος. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι αλάνθαστος, όχι. Είπαμε πολλές φορές, παιδιά, ότι ο άνθρωπος δεν θα γίνει ποτέ αλάνθαστος και δεν θα γίνει και ποτέ αναμάρτητος. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι ο τέλειος εν Χριστώ άνθρωπος είναι αλάνθαστος. Και λάθη θα κάνει και αμαρτίες πιθανόν να κάνει και πράγματα τα οποία δεν θα τα ξέρει. Θα έχει και άγνοια πολλών πραγμάτων, ούτε παντογνώστης είναι. Τι είναι ο τέλειος άνθρωπος? Ο τέλειος άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος αγωνίζεται να τηρεί τις εντολές του Θεού, αγαπά τον Θεό με όλη την καρδιά του και με όλη την ύπαρξή του, αγαπά τον πλησίον του ως τον εαυτόν του, αγαπά όλα όσα είναι γύρω του και έχει ταπείνωση τέτοια ώστε να ευγνωμονεί τον Θεό για την πολλή του αγάπη, και εκεί που κάνει λάθη και εκεί που έχει ατέλειες μετανοεί ταπεινά και όμορφα, και δεν τον πιάνουν εκείνα τα αρρωστημένα τα γιατί να σκεφτώ έτσι, γιατί να κάνω έτσι, γιατί να ενεργήσω έτσι, γιατί έχω αυτούς τους λογισμούς, και είναι τα ατέλειωτα τα γιατί, τα οποία ενάξια να μας κάνουν να τρελαθούμε. Αποδέχεται τον εαυτόν του ως έχει και λέει είμαι αυτός αδύνατος άνθρωπος ταλέπορος, τι παράδοξον είναι εάν πολεμούμε, τι παράδοξον είναι εάν έχω λογισμούς, εάν έχω πολέμους, εάν έχω πτώσεις, εάν έχω αμαρτίες. Τίποτα το παράδοξο δεν είναι. Είναι κάτι που δεν το θέλω. Είναι κάτι που το αποποιούμε. Κάτι που το απορρίπτω στον εαυτό μου. Αλλά ταυτόχρονα καταλαβαίνω και την υπόστασή μου, την ανθρώπινη μου αδυναμία και φύση. Μετανοώ για αυτά τα οποία γίνονται και συνεχίζω την πορεία μου και τη σχέση μου με τον ουράνιο πατέρα μου, τον Θεό. Είναι λοιπόν σημαντικό πράγμα η αγάπη. Εκεί είναι το τέλος. Και αυτή είναι η μοναδική εντολή, παιδιά. Ουσιαστικά, όπως σας είπα και την προηγούμενη φορά, η μοναδική εντολή του Θεού είναι αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου με όλη σου την ύπαρξη. Αυτόν είναι. Τα υπόλοιπα είναι απορρέουν από αυτήν την πρώτη εντολή του Θεού. Ακόμα και προς τον πλησίον αγάπη απορρέει από αυτό, γιατί ο αυτός που αγαπά τον Θεό εξ ολοκλήρου είναι φυσικόν επόμενον, είναι έτσι φύση των πραγμάτων ότι θα αγαπήσει και τον πλησίον του. Και όχι μόνο τον πλησίον του. Ξέρετε, κάτι που πρέπει να προσέξουμε σήμερα είναι ότι λέμε εντάξει τον Θεό, ας πούμε, να αγαπήσει τον Θεό, αγαπούμε τον, δεν τον αγαπούμε, δεν πολύ ξέρουμε κιόλας. Έχει θέσεις πολλές εδώ, παιδιά, ελάτε. Το πρόβλημα μας είναι ότι δεν αγαπούμε ούτε και τον Θεό Πατέρα μας που είναι το τέλειο. Δεν αγαπούμε και σωστά και τον πλησίον μας, αλλά τον αγαπούμε έτσι ιδιωτελώς, ας πούμε, και συμφεροντολογικά. Αλλά δεν αγαπούμε και τον εαυτό μας τελικά. Γιατί αν τον αγαπούσαμε θα του συμπεριφερόμαστε πολύ διαφορετικά. Γιατί τελικά ταλαιπωρούμε και κουράζουμε τον εαυτό μας και σκοτώνουμε τον εαυτό μας και δεν τον αγαπούμε ουσιαστικά. Και μετά δεν αγαπούμε και όλα όσα είναι γύρω μας. Και ξέρετε ότι η αγάπη δεν είναι μόνο να αγαπάς τον Θεό και τους εχθρούς σου και τον πλησίο σου. Πρέπει να αγαπάς και τον εαυτό σου. Και αυτό που λέει ο Χριστός, απαρνησάς το εαυτόν, ή αυτό που λέει ο Άγιος Γέροντας Σοφρόνιος, ότι φτάνει στο μίσος κατά του εαυτού. Δεν μισούμε τον εαυτό μας, την αμαρτία μισούμε, την αμαρτία να παρνούμαστε, τον παλαιόν άνθρωπο να παρνούμαστε, όχι τον κατοικών αθιοπλασθέντα εαυτό μας, την ύπαρξή μας. Ναι, την αμαρτία που είναι μέσα μου και που με υποδουλώνει και που με ξεφτελίζει και που με κάνει να γίνομαι τρελός και να μην ξέρω τι μου γίνεται, αυτή την αμαρτία τη μισώ. Τη φτύνω, δεν τη θέλω εδώ μπροστά μου. Αλλά τον εαυτό μου όμως, που είναι πλασμένος κατ' εικόνα Θεού, τον αγαπώ, τον περιθάλπω. Είναι ο καλύτερος μου φίλος, ο εαυτός μου. Είναι ο καλύτερος μου φίλος. Σκεφτείτε ότι, εάν πούμε ότι ξέρω εγώ, λένε τώρα τους εκφράσεις ας πούμε, είναι ο κολλητός μου, είναι η κολλητή μου, ξέρω εγώ τούτα τα πράγματα. Μα είσαι πιο κολλητό από τον εαυτό μας, αφού είμαστε ένα πράγμα με τον εαυτό μας. Άρα ο πιο κολλητός μας, ο πιο εκείνος που είναι συνεχώς μαζί μας, που είναι τόσο κολλημένος μαζί μας που δεν μπορεί να ξεχωρίσει ποτέ, και άμα ξεχωρίσει να πεθάνομαι, άμα φύγει η ψυχή μας από το σώμα μας, θα πεθάνει το σώμα, και δεν είναι πλασμένα για να χωρίζουν. Και τότε χωρίζει η ψυχή από το σώμα, αυτός ο θάνατος ήταν μια κακία και επιτυχία του διαβόλου που ο Θεός θα την καταργήσει με την Ανάσταση των νεκρών. Δεν θέλει ο Θεός να πεθαίνει ο άνθρωπος, γιατί είναι προσβολή στην εικόνα του Θεού να πεθαίνουμε και να αποσυντηθέμεθα και να γινόμαστε αυτό που γινόμαστε. Και θα γίνει η Ανάσταση που θα αποκατασταθούμε πλέον και θα πάψει ο θάνατος, δεν θα υπάρχει. Άρα ο εαυτός μου είναι ο καλύτερος μου φίλος. Είναι αυτός που είναι πάντα μαζί μου. Εγεννήθηκε μαζί μου και τον κουβαλώ μαζί μου. Και είναι ο φίλος μου, είναι αυτός που είναι κοντά μου, που είναι αδιάσπαστα μαζί μου. Δεν μπορώ να τον μισώ και δεν μπορώ να μου είναι εχθρός μου ή αυτός μου. Ούτε δεν μπορώ να μην τον αποδέχομαι και να θέλω ας πούμε να του κάνω άλλες φάτσες. Σκεφτήκατε ας πούμε, έχει ανθρώπους που άμα βλέπουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη κλαίουν. Τυχές σας. Εγώ μόνο όταν ζυγίζομαι κλαίω και έτσι είναι ζυγίζομαι. Πέταξα τη διάρκα. Δεν και κλαία βέβαια, αλλά λέω κύριε λέω, πού είναι να πάω. Λέω έτσι να σε έχω και λεπτά σε σύρω μέσα στο κουτί να πάει από τις μπούρτες. Λοιπόν, δεν χρειάζεται ας πούμε, ο εαυτός μας είναι αγαπητός μας. Και είναι ωραίο πράγμα να είσαι φίλος με τον εαυτό σου, να αγαπάς τον εαυτό σου. Να είσαι μαζί του, να του μιλάς, να σου μιλά. Να μείνεις μόνος με τον εαυτό σου. Ξέρετε, όταν είσαι μόνος σου με τον εαυτό σου, είσαι με όλον τον κόσμο, με όλη την ύπαρξη. Και βέβαια όχι να είσαι μόνος σου, ας πούμε, έτσι και να βλέπεις τα άστρα, αλλά να είσαι μόνος σου και να προσεύχεσαι και να μιλάς του Θεού και να μιλά όλο σου το είναι ας πούμε στο Θεό Πατέρα και να μιλάς και του εαυτού σου. Οι πατέρες στα τροπάρια, έχει τροπάρια που είναι λόγοι των πατέρων προς τον εαυτόν τους. Λέει έναν τροπάριο ας πούμε, γνώθη σου ταλέπορε ψυχή τη Θεία Ευγένεια, μάθε λέει τη Θεία Ευγένεια σου, ή έλα εσύ αυτόν, έλα στον εαυτό σου, πού πάει, εσύ να μου κάνεις. Δηλαδή σαν να τρόπο να κάποιος είναι από πάνω μας και λέει του εαυτού μας, κοίταξε ξύπνα, πού είναι να πάεις, τι γίνεται με σένα, πού είναι να πάει αυτή η ιστορία με σένα, σύνερθε, σταμάτα, έλα πίσω, άλλαξε τρόπο. Μιλούμε του εαυτού μας. Και ακόμα τι τον απειλούμε, του λέμε πρόσεξε, αν τολμήσεις να κάνεις το πράγμα, αλλή μόνο σου, θα σε αφήσω τρεις μέρες νηστικό, θα σε αφήσω ξέρω εγώ και τιμωρίες ακόμα μπορώ να του βάλουμε, έτσι. Είναι μεγάλη υπόθεση ο άνθρωπος να αγαπά τον εαυτό του. Τον εαυτό μας σωστά, όχι αρρωστημένα, όχι φιλαυτίες, με την έννοια να, πούμε, να τρέμουμε, ξέρω εγώ, αν κάνουμε το τίποτε και αν πάθει και βήξει και αρρωστήσει και ξέρω εγώ τέτοια πράγματα άρρωστα. Αλλά όμορφα. Και την αμαρτία που είναι μέσα μας, αυτή να την αποποιούμαστε. Όπως είναι και σπουδαίο και απαραίτητο να αγαπά ο άνθρωπος αυτά που κάνει. Αυτά που κάνει είναι σημαντικό πράγμα. Πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Να αγαπάς τη δουλειά σου. Να αγαπάς το σπίτι σου. Να αγαπάς όλους αυτούς που είναι γύρω σου. Όχι να συνευριάζει το δωμάτιο σου σε ευρεάζει η δουλειά σου, να σε ευρεάζει το σπίτι σου, να σε ευρεάζει ο αυτοκίνητος σου, να σε ευρεάζει ξέρω τα ρούχα σου, να σε ευρεάζει η φάτσα σου, να θέλει να την αλλάξει κάθε λίγο, να βουράζει να κάνει πράγματα. Κάτι έτσι θα πάει καλά, κάτι είναι να γίνει στο τέλος. Αλλά τι να κάνουμε που δυστυχώς βλέπετε μας μαθαίνουν έτσι. Μας μαθαίνουν και βλέπετε, όπως έλεγε και ένας σοφός άνθρωπος, σήμερα δεν λέμε σε ένα παιδί, ας πούμε, και ακόμα και, δεν ξέρω να μην πω, ας πούμε, οι αυτοί που καθοδηγούν, αλλά έρχεται κάποιος, λέει, τι δουλειά να κάνω, και λέει του, ξέρεις, κάμε και μου σου αρέσει. Έστω, κοιτάξτε, να βρει μια δουλειά που να έχει και, που να έρθεις να πάει να δουλέψεις, ας πούμε. Αυκάλεις λεφτά, να έχεις ας πούμε απόδοση. Μπορεί να το σου πει, αρέσει και μου να γίνω, ξέρω εγώ, λακκοτρύπης. Ένα εσύ σήμερα έτσι. Ας πούμε, είχε τον καιρό με εμένα. Αρέσκει μου. Αντί ο τρύπε να μπαίνω μες στη γη. Ποιος να του πει, μπράβο ας πούμε. Να κάνεις το πράγμα. Να ανείς τρύπε να μπαίνεις μες στη γη. Δεν πει ρε πελανές, μέχρι είναι η δουλειά μάνα μου τούτο σήμερα. Θα βγάζει το ψωμί σου. Θυμούμαι τον γέρο Παΐσιον που ερχόνταν κάποιοι άνθρωποι και του έλεγα, γέροντα, ποιο είναι το θέλημα του Θεού να κάνω στη ζωή μου, να γίνω μοναχός ή να παντρευτώ, ή ξέρω εγώ να πάω στην τάδε σχολή, να πάω στην τάδε σχολή. Και του έλεγε, βρε άφησε το θέλημα του Θεού τώρα. Το θέλημα του Θεού τι είσαι, ο Μωυσής, για να το μάθεις. Εσύ τι θέλεις, γέ μου. Μα ξέρω, έβρε αφού τη σύνοιξη ήταν που θέλεις. Το θέλημα του Θεού σε μάρανε. Αφού το δικό σου θέλημα και δεν το ξέρεις. Εσύ δεν ξέρεις ήταν που θέλεις. Τι ψάχνεις το θέλημα του Θεού τώρα. Τι θα σου πει ο Θεός. Αφού τι θα σου πει πάλι να μην ξέρεις να μου να κάνεις. Έβρε γέ μου εσύ τι θέλεις. Τι θέλεις να κάνεις. Και τους έλεγε, θέλει να γίνεις ταξιτζής. Πήγαινε γίνε ταξιτζής, αλλά γίνε ένας άγιος ταξιτζής. Θέλει να γίνεις βοσκός, να πάει να γίνεις βοσκός. Να γίνεις ένας άγιος βοσκός. Θέλεις να γίνεις αστυνομικός, γίνε αστυνομικός, γίνε άγιος αστυνομικός. Γίνε ό,τι θέλεις, φτάνει να αγιάσεις το επάγγελμά σου. Αυτό ήταν η συμβολή του γέροντα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί σήμερα οι πιο πολλοί άνθρωποι κάνουν πράγματα που δεν θέλουν να κάνουν. Γι' αυτό και κουραζούνται μέσα στις δουλειές τους. Και νευριάζουν και αυτόν τους τα ρούχα τους. Και καρτερούν, ας πούμε, να έρθει η μέρα που να κλείσουν. Να μην πω τα σχολεία για να πιάνει τους δασκάλους και τους καθηγητές. Που να κλείσει δουλειά του και να πάει σπίτι του. Αντί να περιμένει Δευτέρα, εγώ να σας πω, θυμάμαι όταν χειροτονήθηκα, δεν έπαιρνα την νύχτα. Καρτέρου να ξημερώσει από να κάνω λειτουργία. Καρτέρου να ξημερώσει, πότε να περάσει νύχτα. Πώς θα αντέξω τόσες ώρες να περάσει νύχτα από να κάνω λειτουργία. Φανταστείτε να λέω, Παναγία μου, λειτουργία αύριο, Χριστέ μου. Πάλι λειτουργία. Κανείς η ώρα λειτουργία σε πόσες φορές, τόσα χρόνια τα ίδια και τα ίδια πράγματα. Ποιος έχει αυτή τη διάθεση σήμερα, από πότε δεν τα περάσει η νύχτα, ξύπνησα πάω στη δουλειά μου. Ελάχιστη. Γι' αυτό και είμαστε κατακουρασμένοι, διότι δεν μας μαθαίνουν να κάνουν εκείνο που αγαπούμε, ή τουλάχιστον αφού δεν μας εβάλαν από την αρχή να κάνουμε εκείνο που αγαπούμε, ας αγαπήσουμε εκείνο που κάνουμε. Έλεγε ο γέροντας Παΐσιον, έβρε τρόπον να αγαπήσεις αυτό που κάνεις. Αφού δεν έκαμες αυτό που αγαπούσες, αγάπησε αυτό που κάνεις τουλάχιστον. Έβρε έναν τρόπο. Και έλεγε ένα παράδειγμα, τότε ήταν το πόλεμο του Βιετνάμ. Και έλεγε, ας πούμε, πες ότι, λέει, κοίταξε, πήγε μια νύχτα και έμεινα στην Αθήνα και βάλαμε σαν δωμάτιο που περνούσαν τα λεωφορεία, τα τρένα και καταλάβει ένας άνθρωπος που την έρημο που δεν ακουγόταν τίποτα, ας πούμε. Η μούγια να πέτα μπορεί να σε ενόχλα να μπεις μες στην το θόρυβο, ας πούμε, της Αθήνας, ξέρω εγώ, γινόταν, του φαινόταν χάος. Στην αρχή πει να δυσκολευτεί, δεν μπορώ να κοιμηθώ, μπορώ να ησυχάσω. Ύστερα έβαλε καλού λογισμό και έλεγε, κοίταξε, ας πούμε, πες ότι ήμουν στο Βιετνάμ τώρα. Και ήμουν, ξέρω εγώ, πιλότος σε ένα πολεμικό αεροπλάνο. Και πέφτανε οι πόμπες, και γινόταν χάος. Και ήμουν αυτά, τι θα έκανα, ας πούμε. Και πόσοι άνθρωποι την ώρα σε παρόμοια δωμάτια σαν εμένα, ή δεν έχουν καθόλου δωμάτιο. Λοιπόν, να δει τη ζωή του με μια δοξολογία και μια ευχαριστία. Και αντί να γαναχτάς και να λες αμάν είναι τα παλιωδωμάτια με βάλας, να λες Χριστέ μου σε ευχαριστώ που βρήκα έστω και το δωμάτιο. Και είναι ωραιότατο, είναι πανέμορφο. Θυμάμαι κι εγώ ένα μοναχό εκεί που εμένα στο μοναστήρι, δεν είχαμε δωμάτια γιατί ήρθαν πολλοί μοναχοί νέοι και είχε μια αποθήκη το μοναστήρι που ήταν περίπου σαν αυτόν την αίθουσα, περίπου σαν αυτή. Εμείς είχαμε μικρά δωματιάκια και το θεωρούσαμε ότι ήταν σημαντικό να έχεις ένα μικρό κελάκι να μένεις μέσα, ένα μικρό δωματιάκι. Πήγα να τον δω στο δωμάτιο του κάτι να κάνω, θεωρώ ένα τεράστιο δωμάτιο τόσο. Λέω, μα πόσο καιρό έχεις δα μέσα? Μου λέει, έχω 8 χρόνια. Παναγία μου, λέω, με βάλαν στο δωμάτιο και να φύγω, μπορώ. Και παγωμένο και κρυό. Λέω, καλά, έτσι μεγάλο δωμάτιο. Δεν λέω, τι αντέχεις. Μου λέει, μέχρι δικό μου, λέω, ποιο είναι? Λέει, μου κανένα. Εντάλλω, είναι δικό σου. Αλλά μου, κοίταξε. Και εγώ νευρίασα όταν με βάλα εδώ μέσα και είχα πολλού λογισμού σαν τον ηγουμένου. Ύστερα είπα, κοίτα, έκανα μια γραμμή χαμένη και είπα, τούν το κελί σου. Το υπόλοιπο είναι αυλή. Ένα είναι το κελί σου. Και παίρνω θαυμάσια μου. Λέει, έχω ένα μικρό κελάκι, είμαι θαυμάσιος. Και ευχαριστώ Θεό που έχω και αέρα πολύ και δεν πνίω με σαν μικρό δωμάτιο. Περπατώ κιόλα, α πούμε, νύχτα μου κάνω τα πνευματικά μου και μέσα στο κελί μου. Λοιπόν, και ο Γέροντας έλεγε πάρα πολύ σημαντικό να αγαπήσεις το δωμάτιο σου. Έτσι, να αγαπήσεις το δωμάτιο σου. Το σπίτι σου. Να μην σε διώχνει το σπίτι σου. Γι' αυτό να κάνετε τα σπίτια σας ωραία να σας αρέσκουν. Αλλά ξέρετε κάτι που παρατηρείται έτσι στο μοναστήριο που αντικατοπτρίζει την εποχή μας. Τα νέα παιδιά που έρχονται να γίνουν μοναχοί κάθε εβδομάδα αλλάζουν τα πράγματα στο δωμάτιο τους. Τη μια ημέρα, ξέρω εγώ, συνήθως όταν έρθει εκεί κάποιος μοναχός, πάει ο γέροντας, βλέπει τι πράγματα έχει, εντάξει, βάζει τα πράγματα σου, έτσι ωραία. Δεν θα βάλεις τίποτα άλλο μέσα, ούτε θα αλλάξεις τίποτα, αν δεν πάρεις ευλογία, εντάξει. Έχει ευλογία να φύγει την εικόνα που ήταν παροποδά? Εφιέτη. Έχει ευλογία να φύγει την ποδά, εφιέτη. Άτε εφιέτη. Έχει ευλογία να φύγει την εικόνα που παροποδά. Λέω, πού τα πέντε ιστορία. Βάρτε μια φορά τα πράγματα σου και έτσι θα μείνουν μέχρι να πεθάνεις. Δεν θα τα ξαναλλάξεις τα πράγματα. Έτσι είναι τα πράγματα. Μια μανία καταστασία. Αλλάσουν τα δωμάτια τους κάθε λίγο. Τραβούν το κρεβάτι τους μια μποτσή, μια μποδά. Μια στο παράθυρο, μια στην πόρτα. Πού να πάει, ρε παιδί μου. Αναπαύτου για μισή χαζε. Αναπαύτου κάτι σε έναν τόπο. Διότι έχουν αυτήν την. Δηλαδή να κάνουν πράγματα συνέχεια. Έχεις το σπίτι σου. Αναπαύτου στο σπίτι σου. Κάτσε ήχαζε. Αγάπησε το σπίτι σου όπως έχει. Κάμε το κοινό που πρέπει να το κάνεις. Δέχτε το όπως είναι και έτσι θα αναπαυθείς. Οι γεροντάδες μας, ο γέροντάς μας, που ήταν απλοί άνθρωποι, ήταν ερημίτες, ήταν ασκητές. Πάντοτε το μαχαιράκι του, το σουγιάν, το τσακίν που λέμε στην Κύπρο, το σουγιάν του, είχε το στον ίδιο τόπο. Πόσα χρόνια έζησα μαζί του, 25 χρόνια ξέρω πόσα έζησα, πάντοτε στον ίδιο τόπο. Ούτε πάνω, ούτε κάτω. Ούτε δέχεται ότι το αλλάξει. Οι δε παππούδες μας, οι γέροντες μας, όταν πήγαινε κάποιος κοντά σου, λέγανε το εξής, κοίταξε, ήρθες εδώ στην καλύβα μας. Ωραία, καλώς όρισες. Μια φορά να σου πω τα πράγματα όλα της καλύβης που είναι. Η κατσαρόλα τζαμέ, το μπρίκινε δαμέ, τα σπίρτα δαμέ, το κεριά δαμέ, τα καντήλια μποτζή, αυτά. Και 3 ώρα ξυπνούμε, 5 ώρα τρώμε, ξέρω εγώ, 7 ώρα θκευάζομαι, εντάξει. Αν ξεχάσεις, να σου το πω ακόμα μια φορά. Αν ξεχάσεις όμως να το λέω μια φορά, θα σκιώξω. 3 φορές δεν θα σου το πω. Πού να τολμήσεις να φύσεις την κουτάλα που, τσάμε, που την είχε, που την τη σπόντα, και να πάρεις την διπλάνη τη σπόντα. Εγώ σε εκείνη τη σπόντα είχα την κουτάλα, την πάρεις να στη διπλάνη. Κάτι τόσο πράγμα του δεν είναι. Τόσο πράγμα του. Όχι. Εγώ εκεί την βρήκα από τους γέροντες μου. Έχει 80 χρόνια που την κουτάλα τζαμέ. Θα μου τη βάλεις δίπλα στην άλλη σπόντα. Τον το πράγμα ξέρετε όσο και αφήνει παράξενο. Σε μαθαίνει να ειρηνεύεις και να αγαπάς το χώρο σου. Και μετά ανακαλύπτεις μια ομορφιά στο χώρο εκείνο έτσι όπως είναι. Μαθαίνεις να αγαπάς τα πράγματα όπως έχουν. Λοιπόν, και να μην θέλεις εσύ να τα αλλάξεις συνέχεια. Γιατί η ακαταστασία μέσα μας δεν θα μας αφήσει, ας πούμε. Θα μας αφήσει να βρούμε άκρα. Γι' αυτό λοιπόν και όσοι από εμάς εκείνα που κάνουμε κάθε μέρα δεν τα αγαπούμε, πρέπει να βρούμε τρόπο να τα αγαπήσουμε. Πρέπει να βρούμε τρόπο να τα αγαπήσουμε. Διαφορετικά θα μας σκοτώσουν. Εάν κάνεις ένα πράγμα που δεν το αγαπάς, θα πεθάνεις στην κούραση. Θα σου γίνει εφιάλτης. Θα ξυπνάς το πρωί, άσε που θα θέλεις να ξυπνήσεις. Και θα παρακαλείς ο Θεός να μένει ξημερώσει. Να πάει να ξαναδείς μπροστά σου κοινές τις φιγούρες ούλες, ας πούμε, τις απέσιες, τον προϊστάμενο σου, τη συνάδελφο σου, ξέρω εγώ, τον γείτονα σου, το οτιδήποτε άλλο, την πεθερά σου, την κουνιάδα σου, αν είναι οικογενειακή επιχείρηση. Καμιά φορά και τον άντρα σου ή τη γυναίκα σου. Λοιπόν, πρέπει να μάθουν το πράγμα. Νομίζω ότι όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται μέσα σε αυτήν την εντολή του Θεού να αγαπήσεις τα πάντα. Να αγαπήσεις την ηλικία σου. Έτσι. Έχουμε πρόβλημα με την ηλικία μας. Πόσο χρόνο είσαι? Ουλα τσουλα. Είπε μου και μια κοπέλα, πάτερ μου, τις αμαρτίες μου θα σου πω, την ηλικία μου ουδέποτε. Ουδέποτε. Διότι και εγώ ήμουν αφελής μόλις ήταν από το Άγιον Όρος. Άκρυψε εξομολόγων και γυναίκες, αφού έχει και γυναίκες εδώ στην Κύπρο, στο Άγιον Όρος δεν είχε. Τι ξέρω από γυναίκες. Ήρθε μια κοπέλα, λέω και εγώ, πώς να, ας πούμε, να δημιουργήσουμε ένα κλίμα έτσι πιο ευχάριστο, μην σπίσω άκρυψε πέμπες αμαρτίες σου. Πώς σε λένε? Τάδε. Ωραία, από που είσαι? Από την Πάφο. Τι δουλειά κάνεις, τάδε? Και εγώ χαζό και αφελής. Πόσο χρόνο είσαι? Α, μου λέει, πάτερ μου, ούλα τσούλα. Πέμουν να σου πω τις αμαρτίες μου όλες, την ηλικία μου ουδέποτε. Ουδέποτε. Και έχει πολλούς άνθρωπους που δεν θέλουν να λένε την ηλικία τους. Γιατί, ξέρετε, φοβίζει μας. 60, 70, 80, 50, 40, θέλουμε. Μα πίστο εντοπίσαι και αλλάσουν τα πράγματα. Και να πού είσαι, είσαι και ό,τι και να κάνεις, όσο και να μεταμορφωθείς, είσαι. Δεν είναι πιο ωραίο να το αγαπήσεις την ηλικία σου και να πεις είμαι 50, είμαι 60. Κάθε ηλικία έχει την ομορφιά της. Όπως δεν πρέπει να χάσεις την παιδική σου ηλικία και να παίζεις τον μεγάλο, ας πούμε. Πρέπει να είσαι μωρό. Και άμα είσαι γέρος, πρέπει να κάνεις το μωρό. Πρέπει να είσαι ένας ωραίος γέρος. Ένας ωραίος ηλικιωμένος άνθρωπος που έχει τις ομορφιές της. Η μεγάλη ηλικία, σας το λέω εγώ που μπήκα ήδη. Είναι πανέμορφη. Τι ωραία να είσαι γέρος. Να λες, εγώ τώρα, ας πούμε, μετά από τα χρόνια, ξέρω εγώ, ετοιμάζομαι για την έξοδο του βίου τούτου. Τι ωραία πράγματα είναι αυτά. Φαντάζεσαι την κηδεία σου? Σκεφτήκατε έτσι να μπορούσαμε να βλέπαμε, ας πούμε, αλλά θα μπορούμε να μιλούμε διαφορετικά, θα σε γούστο δηλαδή, πράγματι. Να αγαπείς την ηλικία σου, τη φάτσα σου. Έτσι είμαι, χοντρός, κοντός, ξέρω εγώ, άσημος, ας πούμε. Μα τούτη είναι ομορφιά μου και τούτη είναι το... Έλεγε και ο κύριο Παΐσιος καημένος, βρε παιδάκι μου, λέγε, στους μοναχούς, κάτι γενιά που εξέχουν τις υποτύποδα, τούτη είναι ομορφιά τους. Φαντάζεσαι να περνάμε κάθε μέρα στον κουριό, αφκαινάμε, ας πούμε, έτσι περιποιημένοι, θα είμαστε αστεία, ας πούμε. Εντάξει, ένα παιδί το κάνει στη ηλικία του, ένας ένα και χαμοστάθμος κοσμικός, είναι ωραίο, είναι όμορφο. Αλλά δεν πάει για σένα, δεν πάει για μένα. Κάθε πράγμα έχει τον τόπο του. Κάθε ρούχο, κάθε εμφάνιση, κάθε κίνηση, κάθε λόγος, κάθε πράγμα πρέπει να πιένει μαζί με τα υπόλοιπα. Και εσύ να το αγαπήσεις το πράγμα. Να αγαπήσεις, να αποδεχθείς, να συμβιβαστείς και να σε φιλιωθείς και να γίνεις όχι μόνο φίλος, αλλά με την πραγματική έννοια της λέξης φίλος. Να το αγαπήσεις ό,τι είσαι, τον τόπο σου, την πατρίδα σου, τα δεδομένα σου, τη δουλειά σου, τις γνώσεις σου ή τη μη γνώση σου, οτιδήποτε κάνεις, άμα το αγαπήσεις, τότε ειρηνεύεις, γιατί ο άνθρωπος, παιδιά, ειρηνεύει μόνον όταν αγαπά. Οτιδήποτε δεν αγαπάς, θα σου δημιουργεί ιστορίες μέσα σου. Λοιπόν, οι εντολές του Θεού και όλος ο αγώνας σου εν Χριστώ καταλήγει στο πώς ο άνθρωπος θα γίνει αγάπη. Αφού ο Θεός αγάπη εστί και ο άνθρωπος ως εικόνα του Θεού αγάπη εστί. Οτιδήποτε βλάπτει την αγάπη και οτιδήποτε βγαίνει από τα όρια της αγάπης, ό,τι και αν είναι αυτό και οπουδήποτε και αν κατευθύνεται, αυτό θα μας κάνει να αρρωστούμε, και να αρρωστούμε πνευματικά εννοώ, και θα βγάζει οξύτητες, θα βγάζει πράγματα άσχημα. Εδώ νομίζω να σταματήσω για να μην πούμε σε άλλη ενότητα. Εάν θέλετε εσείς κάτι να ρωτήσετε, ευχαρίστως. Ναι, έχει, έλα Νικόλαε. Α, εντάξει. Όποιος πιάνει το μικρόφωνο να μιλά κιόλας.
Γέροντα, γιατί ενώ η αμαρτία λειτουργεί δουλικά, τυραννικά όταν δεν έχει οδευτεί στη ψυχή, στην ύπαρξη του ανθρώπου, την ίδια στιγμή ο άνθρωπος νιώθει απέχθεια για τον Θεό που είναι ελευθερωτής και τον έχει ανάγκη. Ελευθερωτής, αναπαύει, θα αναπαύσει ναι. τον άνθρωπο.
Γιατί δεν τον ξέρει. Γιατί φοβάται ότι το να τον αποσπάσει από την αμαρτία θα τον να πονέσει, θα τον κάνει να ταλαιπωρηθεί και δεν του αρέσει και αυτό. Όπως φοβάμαστε τον γιατρονένει. Πάμε να μας θεραπεύσει ο γιατρός, αλλά άμα τον βλέπει πάνω σε μεγίστες μάσκες και μεγίστες σύριγγες, Παναγία μου, και καμιά φορά μπορεί να τους κλωτσίζει κιόλα, μπορεί να τους... για ανθρώπους που τους επιτίθενται και δίνουν τους. Ενώ ξέρεις ότι ο γιατρός να σου κάνει καλά, αλλά να πονήσεις, να ταλαιπωρηθείς. Σίγουρα το να σε αποσπάσει από την αμαρτία, αισθάνεσαι έναν πόνο, αισθάνεσαι μια δυσκολία. Γιατί είσαι ζυμωμένος με αυτό το πράγμα. Σου φαίνεται απεχθές. Σου φαίνεται, ξέρω εγώ, αδιανόητο. Ή καμιά φορά ξέρεις είναι το άλλο. Καμιά φορά λειτουργεί η λογική μας με έναν τρόπο που λέει το εξής. Αφού δεν μπορώ να κάνω το που λέει ο Θεός. Αφού δεν μπορώ να κάνω αυτά που λέει ο Θεός. Γιατί να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό είναι λάθος σαν σκέψη. Διότι ο Θεός δεν σούζεται να γίνεις τέλειος. Και η τελειομανία είναι πηγή πολλών κακών. Ο Θεός σου ήταν να γίνεις ταπεινός, ρε παιδί μου. Πες εντάξει Θεέ μου, εγώ θέλω να σε αγαπώ. Δεν μπορώ να κάνω όλα αυτά τα πράγματα που ζητάς. Δεν μπορώ ας πούμε να κάνω εκείνα, θα κάνω εκείνα που μπορώ. Και για τα άλλα που δεν μπορώ, θα το αποδεχθώ ταπεινά και με μετάνοια. Τέλειωσε. Πολλοί άνθρωποι ταλαιπωρούνται γιατί στείλουν μπροστά τους μια εικόνα ενός τέλειου χριστιανού. Και λέει πώς πρέπει να είναι ο τέλειος χριστιανός, ένας άνθρωπος, και ας πούμε έτσι για τα σαρκικά αμαρτήματα, αγνός, σόφρον, που ούτε λογισμούς δεν θα έχει κακούς. Από η μια είναι η εικόνα τούτη. Από την άλλη, λέει μα εγώ, όλη μέρα σκέφτομαι αισχρά πράγματα. Όλη μέρα θωρώ παλιό έργα. Όλη μέρα κάνω τους δουλειές ούλες. Ανά πάσα στιγμή. Πώς μπορώ να γίνω αυτό, άρα δεν μπορώ. Και άρα τι πρέπει να κάνω, πρέπει να μπουν και ο τούτος να τους εξεδωτερώσω. Ή τον εαυτό μου ή την εικόνα. Διότι αν τη εικόνα και πάει κάτω. Και λέω μπαίνει μόνος μου. Και στερα τα λεπρούμε πάλι. Ενώ δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο Θεός δεν σου ζητά να κάνεις πράγματα που δεν μπορείς. Άρκεψε από αυτά που μπορείς. Κάμε αυτά που μπορείς. Και αυτά που δεν μπορείς να κάνεις, αντιμετώπισε τα ταπεινά. Ταπεινά και όμορφα. Και αποδέχτου την αδυναμία σου και ανάθεσε τη στα χέρια του Θεού με μετάνοια και με ταπείνωση. Και ειρήνευε, έχει ειρήνη μέσα στη ψυχή σου. Να μην ταυτίζομαι δηλαδή την πορεία μας προς το Θεό με μια τελειότητα που πηγάζει από την τελειομανία μας ουσιαστικά, που και η τελειομανία πηγάζει πολλές φορές και από εγωισμούς και από άλλα πράγματα. Ο ταπεινός άνθρωπος λέει κοίταξε τούτο μπορώ να κάνω, όσο εδώ μπορώ να φτάσω, να είναι ευλογημένο, έτσι είναι τα πράγματα. Αυτό θα κάνω. Αυτό μπορώ, αυτό κάνω.
Μπορώ να ρωτήσω, έχουμε χρόνο να ρωτήσω.
Ναι, έχουμε χρόνο.
Τι τι σημαίνει ακριβώς η φράση που είπε ο Χριστός στον Άγιο Σουλιανό, έχε τον νου σου στον Άδη και μη απελπίζεσαι.
Σημαίνει, αρχίζουμε από το τέλος, σημαίνει να μην απελπίζεσαι, γιατί πρέπει να ξέρεις ότι αυτός που σε κρατά είναι ο Θεός και όχι η δυνάμη σου. Και έχει τον νου σου στον Άδη σημαίνει να είσαι ταπεινός, να μην είσαι υπερήφανος, να μην νομίζεις ότι θα κάνεις εσύ μόνος σου, να μην νομίζεις ότι εσύ είσαι και κανένας άλλος. Και ο εγωισμός φέρνει απελπισία. Γιατί άμα δεις ότι δεν μπορεί να τα κάνεις, απελπίζεσαι ύστερα. Ενώ αυτό που είπα προηγουμένως, ο ταπεινός άνθρωπος αποδέχεται και την αδυναμία του και το δέχεται και είναι ταπεινός και είναι ήσυχος. Θυμάστε στην Παλαιά Διαθήκη και ένα ωραίο λόγο. Ο Θεός όταν ο Κάιν σκότωσε τον Άβελ, τον αδερφόν του, και μετά δυσανασχετούσε και έκαναν εκεί διάφορα, του λέει ο Θεός του Κάιν, οι ήμαρτες ησύχασε. Μην τα ανεκατώνεις τα πράγματα ακόμα χειρότερα. Δηλαδή, αυτά τα τέλειωτα τα γιατί να το κάνω. Ή, μα δεν μπορώ να το κάνω. Ρε παιδί μου, και πες σου κάνει να φκείς στο φεγγάρι από την πρώτη μέρα. Κάμε ένα βήμα, κάμε και όμως μπορείς. Και τίποτα μην μπορείς να κάνεις, πες Θεέ μου δεν μπορώ. Και κάτσε ζεχαμέ, και ησύχαζε. Κράτα τον νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι, σημαίνει να είσαι ταπεινός άνθρωπος. Φτάνεις στο άκρο της ταπεινώσεως, αλλά να έχεις ελπίδα στο Θεό ότι αυτό το πράγμα, την τελειότητα, θα την κάνεις σήμερα δικά σου έργα. Ο Θεός θα την κάνει. Ο Θεός είναι η ελπίδα σου, όχι οι δικές σου ικανότητες. Πού δεν βρήκες τις ικανότητες εσύ? Ναι, εδώ. Ναι, εκεί, ναι.
Επειδή είχα το μικρόφωνο, καλησπέρα.
Ναι, όποιος το κρατά, μιλά.
Πατέρ μου, στο Ευαγγέλιο όμως, υπάρχουν κάποια κείμενα που είναι απόλυτα. Λέει, π.χ. για το χρήμα. Και λέει, δεν μπορεί να είσαι κύριος και του χρήματος. Και του...
Ούδη να σε Θεό δουλεύει και μαμονά, λέει.
Υπάρχουν κάποια αποσπάσματα τα οποία είναι απόλυτα. Δηλαδή,
δύο λεπτά, λέει, να τα βρούμε, δύο λεπτά. Να μου λέει ο Χριστός εκεί. Δεν μπορεί να είσαι κύριος του χρήματος. Λέει, δεν μπορεί να είσαι δούλος, ούτε να είσαι Θεό δουλεύει και μαμμονά. Δεν μπορεί να είσαι δούλος και του Θεού και του μαμμονά. Αν είσαι κύριος του μαμμονά, δεν έχεις πρόβλημα. Αν είσαι δούλος του όμως, έχεις πρόβλημα. Μπορεί να χειρίζεσαι εκατομμύρια και να είσαι ελεύθερος. Και μπορεί να χειρίζεσαι έναν ευρώ και να είσαι δούλος εκεί του ευρού και είσαι χάλια, ας πούμε. Είσαι φιλάργυρος. Ή ακόμα μπορεί να μην έχεις τίποτα και να ορεινρεύεσαι μέρα νύχτα. Άρα ο λόγος του Χριστού είναι ξεκάθαρος. Κύριος να είσαι είναι τέλειο, αυτόν τον ζητούμε, να είσαι κύριος του μαμμονά. Αλλά δεν μπορεί να είσαι δούλος του μαμμονά και να είσαι και δούλος του Θεού, γιατί θα εχμαλωτήσει την καρδιά σου και θα σε αφήσει μετά να ελπίσεις στο Θεό.
Επίσης ήθελα να ρωτήσω για το θέμα της άγνοιας του Θεού. Ένας που ξέρουμε σίγουρα ότι γνώρισε τον Θεό στην απόλυτη του δόξα ήταν ο διάβολος. Και ξέρουμε ότι παρόλα τα αυτά επέλεξε πάλι να αποποιηθεί τον ίδιο τον Θεό. Και πολλές φορές, τουλάχιστον όμως το σκέφτομαι εγώ, υπάρχει γίνος ο σπόρος της αφιβολίας πίσω στο μυαλό. Λέμε, θα μας περιπέζουν.
Να μου έχουμε να χάσουμε. Κοίταξε να σου πω κάτι. Εδώ ακριβώς έγκυται η τραγωδία της ελευθερίας. Ναι, ο διάβολος ξέρει ότι υπάρχει Θεός, δεν το θέλει, δεν τον αγαπά, δεν το θέλει. Και εμείς βέβαια να μου πεις πού ξέρουμε ότι υπάρχει. Ναι, πού ξέρουμε ότι υπάρχει. Αλλά η ύπαρξή μας αναζητά όμως κάτι μέσα της. Και αυτό το κάτι είναι ο Θεός Πατέρας της. Και αυτό μας το λένε και μας το δείχνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που το βρήκαν. Εάν αυτό το πράγμα το κάνουμε και δεν το βρούμε, α πούμε, κοίταξε, εγώ εφάρμοσα όλη αυτή τη διαδικασία και τη μέθοδο και είναι τίποτα από όλα αυτά. Άρα λες ψέματα. Εάν το κάνεις και δεν το βρεις, απόρριψε το. Αλλά είναι σαν να λέει σε ενός γιατρού, κοίταξε, και που ξέρω γιατρέ μου ότι το που μου λαλείς είναι αλήθεια και να με κάνεις καλά. Να σου πει, κοίταξε, να και 5, 10, 20, 30, 40 ήταν το ίδιο άρρωστη σαν εσένα. Ακολουθούσαν τότε τα πράγματα που τους είπα, πήραν τότε τα φάρμακα και γίνανε καλά. Πάει και βρίσκει, σου λες, ρε, ήσουν άρρωστος, είσαι στα ίδια ψυπτώματα με μένα, ναι. Επίσης τον τάδε γιατρό, ναι. Έκαμε στα φάρμακα όλα και γίνες καλά, ναι. Είσαι αποδεδειγμένα υγιής, μάλιστα. Πάει και εσύ και γίνεσαι καλά. Το ίδιο πράγμα είναι και η Εκκλησία. Είναι ένα νοσοκομείο που έχει αποδείξεις ότι θεραπεύει τους ανθρώπους. Οι αποδείξεις είναι είτε θεραπευμένοι, όλοι αυτοί που θεραπεύτηκαν ή όλοι αυτοί που είναι στο στάδιο της θεραπείας και δείχνουν και ξέρουν ότι είναι καλύτερα, γίνονται καλύτερα μέρα με τη μέρα. Αλλά ας σου πω και κάτι άλλο. Ας υποθέσουμε ότι πεθανίσκομαι και τότε καταλαβαίνουμε ότι δεν έχει τίποτε. Δεν έχει τίποτε. Τίποτε, είμαστε νεουρούμενα όντα. Ή ανυπαρξία. Έτσι τι χάσαμε. Τότε γίναμε καλοί άνθρωποι και αγαπούσαμε τους ανθρώπους μας και αγαπούσαν τους γονείς μας και νεκλέφταμε και νελέαμε ψέματα, κάναμε μας κανέναν κακό. Όχι, ο Χριστός δεν μας είπε να γίνουμε παλιά άνθρωποι. Ενώ η αμαρτία θα μας έμπλεκε σε πολλές περιπέτειες και θα χάναμε και την παρούσα ζωή και τη μέλουσα. Τουλάχιστον, ζώντας κοντά στο Θεό, κερδίζουμε την παρούσα. Γινόμαστε καλοί άνθρωποι, σωστοί και είμαστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι με όλα όσα έχουμε γύρω μας και αγαπούμε ό,τι έχουμε και όσα έχουμε και ό,τι είμαστε. Ενώ χωρίς τον Θεό δεν αγαπούμε τίποτε, ούτε τον εαυτό μας, ούτε δουλειά μας, ούτε το περιβάλλον μας, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Γι' αυτό κάθε λίγο τσακωνούμαστε. Έτσι, κάθε λίγο να ακούεις, τσακώθηκε με τον ένα, τσακώθηκε με τους άλλους και πάει η ιστορία. Και τελειώνει. Όποιος έχει το μικρόφωνο μιλά. Ναι.
Έχω την εντύπωση ότι οι καλοί λογισμοί είναι το ίδιο πράγμα που λέμε θετική σκέψη.
Με τι?
Με τη θετική σκέψη. Που λέουν, ας πούμε, οι επιστήμονες, οι ψυχολόγοι, να σκέφτεσαι θετικά. Και να κάνω μια άλλη ερώτηση. Αν μπορείτε να μας σχολιάσετε λίγο τι σημαίνει, να μας πείτε κάποιο...
Πέμε ένα παράδειγμα θετική σκέψη.
Ας πούμε, έχεις μια δύσκολη, ας πούμε, η αυριανή σου μέρα δύσκολη και σκέφτεσαι, ας πούμε, να πάει σε έναν interview για να σε πιάσω στη δουλειά. Και λες, ας πούμε, όλα να πάνε καλά, πρέπει να σκέφτομαι θετικά. Το ίδιο πράγμα.
Και δεν πάνε καλά. Θα σκεφτείς πάλι θετικά. Τι ωραία που δεν πήγα καλά.
Να σκεφτείς πάλι θετικά, ναι. Να πεις, ας πούμε, ότι κάθε εμπόδιο για καλό. Μπορεί να μην ήταν τότε η δουλειά που...
Ναι.
Εν το ίδιο.
Έχει μια διαφορά. Η θετική σκέψη είναι καλή. Αλλά έχει μια διαφορά από το πώς σκέφτεται ένας χριστιανός. Ο χριστιανός λέει με τη βοήθεια του Θεού.
Ναι, εντάξει. Ναι,
ναι, μας το είπες. Λοιπόν, με τη βοήθεια του Θεού ελπίζω να πάνε όλα καλά. Και αν δεν πάνε όλα καλά, δόξα σε ο Θεός, δεν πειράζει. Εντάξει, δεν πήγαν καλά. Η θετική σκέψη στηρίζεται πάνω στις ανθρώπινες δυνάμεις. Βασίσου του πάνω σου. Ας πούμε έτσι. Ναι. Σε εμάς δεν είναι έτσι. Λέμε ναι του Θεού συνεργούντος. Ναι με βοήθεια του Θεού. Όλα μπορώ να τα κάνω με τη βοήθεια του Θεού. Έτσι.
Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Να μας σχολιάσετε λίγο για την περιδεή συνείδηση. Νομίζω έτσι λέγεται.
Ναι, έτσι λέγεται. Περιδέη συνείδηση.
Ναι, ναι, να μας πείτε κάποια πράγματα.
Δύο λόγια μόνο να σας πω για να μην ανοίξω το μεγάλο θέμα. Περιδέη συνείδηση είναι αυτή η συνείδηση που αναπτύσσει ο άνθρωπος και όλα γύρω του είναι επικίνδυνα, όλα είναι αμαρτωλά, όλα είναι λάθος, όλα έχουν ας πούμε λατώματα. Το ένα πειράζει, το άλλο πειράζει, το άλλο πειράζει και τελικά είναι ησυχάζει, ας πούμε. Αυτή η φοβητσιασμένη συνείδηση. Περιδέη συνείδηση σημαίνει η συνείδηση που καταναπτύσσει μέσα του κάποιος που όλα φοβάται τα και όλα τρέμει τα και όλα του φαίνονται ας πούμε αμαρτωλά και κακά και επικίνδυνα και αυτά και ζει κάτω από το κράτος αυτού του φόβου που δεν είναι υγιές αυτό, έτσι. Ναι, εδώ ο Νικόλαη.
Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω πώς θα μπορέσει ο άνθρωπος να αγαπήσει τον εαυτό του βλέποντας τις ατέλειες του και να έχει μια αυτοπεποίθηση που θα φτάσει στο επίπεδο της αλαζονίας, αλλά να μια υγιής εντός εισαγωγικών αυτοπεποίθηση.
Ναι. Όταν σε όλα αναφέρεται στον Θεό, ας πούμε. Ερώτησαν κάποτε έναν ανάπηρο άνθρωπο, πήγε ένα παιδάκι και του λέει, γιατί είσαι έτσι? Παναγία μου, εγώ μόλις άκουσα έτσι, ντράπηκα, ένιξα τι θα πει ένα μωρό και ρωτάει έναν άνθρωπο, να πει, γιατί είσαι έτσι? Και λέω, τι θα απαντήσει τώρα αυτός ο ανάπηρος άνθρωπος του μωρού του, παιδάκι, αθώο. Αλλά ήταν ερώτηση να του κάνει μπροστά στον κόσμο. Λέει του, έτσι με έπλασε ο Θεός, μάνα μου. Και βλέπεις τον άνθρωπο ανάπηρο να είχε... και ήταν ειρηνικός, απάντησε έτσι, ας πούμε. Όταν έχεις μια σωστή σχέση με ο Θεό, πατέρα σου, δεν είναι ότι ο Θεός θέλει να είμαστε άσχημοι ή ανάπηροι ή οτιδήποτε, αλλά λες, κοίταξε, ας πούμε, εντάξει, είμαι ανάπηρος, είμαι άσχημος, είμαι εκείνο που είμαι, αλλά είναι εις γνώση του Θεού το πράγμα, ας πούμε. Ξέρει το Θεός, βλέπει το Θεός. Είμαι κάτω από την πρόνοια και την επίβλεψη του Θεού Πατέρα. Έτσι, δεν είμαι έτσι από έναν κακό γεγονός που πρέπει να με κάνετε έτσι να σκετώ. Και όταν πρέπει να έχω αυτοπεποίθηση, λέω, κοίταξε, με τη βοήθεια του Θεού θα το κάνω το πράγμα. Αν το καταφέρω, καλώς. Αν δεν το καταφέρω, δεν έχαθηκε ο κόσμος, δεν εγκείται εκεί η αξία μου ως ανθρώπου, ή αν περάσω ή αν περάσω στις εξετάσεις. Και ναι, πέρασε. Ναι, πέρασα, χαρά στο πράγμα. Δεν χάνω τίποτα. Εντάξει, δεν κερδίζω τίποτα, αλλά και δεν χάνω από την αξία μου. Να μην απολυτοποιούμε σχετικά πράγματα, ας πούμε. Γιατί μετά να έχουμε πρόβλημα. Μετά θα έχουμε πρόβλημα, διότι πες ότι έβαλα σκοπό να περάσω πανεπιστήμιο. Και ναι, πέρασα. Δεν μπορεί να γίνει. Να τραβώ τα μαλλιά μου και να μην μιλούμε. Ναι, πέρασα. Ούτε να λες, πίνε και να περάσεις, οπωσδήποτε. Με βοήθεια του Θεού, ο Θεός θα σε βοηθήσει. Προσεύχομαι. Εάν γίνει, έγινε. Ωραία, να σας πω κάτι για ανακοινώσεις που υπάρχουν εδώ. Η μια λέει, για μια ημερίδα που ετοιμάζει κοινότητα νέων της Ιεράς Μητροπόλεως στις 13 Νοεμβρίου. Εντάξει, είναι αργά, είναι μακριά ακόμα, αλλά θα σας το λέμε από τα τώρα ώστε να το μάθετε. Σάββατο 13 Νοεμβρίου του 2010 με θέμα «Γιατί Θεέ μου» ερωτηματικό. Μια ορθόδοξη προσέγγιση στο μυστήριο του πόνου. Ο μιλητής θα είναι ο Μητροπολίτης Μεσογείας Πατήρ Νικόλαος, ο Χατζηνικολάου, γνωστός σας, που έγραψε και το περίφημο εκείνο βιβλίο. Λοιπόν, εμείς κανονικά τη μέρα μας και την ώρα μας εδώ. Θα κάνουμε την προσευχή μας και να πηγαίνουμε. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον, πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες εις Παναχράντος σου Μητρός και πάντως σου τον Αγίον Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά, ο Θεός μαζί σας.